ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክምራቅ ከሎ ሪቨን ክቆርፁ ድልየቶም ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተዛረቡ ኣብቲ ረቡዕ ተሰለጠ ኼባ ሰለስተ ሃገራት ዝተሳተፉ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ገሊፆም። ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ቅድሚ ምልዛቦም ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፕሬዚደንት ግብፂ ድሕሪ ዝቐረበሎም ምሕፅንታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድልየት ኣሕዲሮም ኣለው። መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባትን ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓትሲ ዊዳ ክስዋን ንዝዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ኣስታት 2 ኪሎ ሜትር ዝቑመቱ ግድብ ህዳሴ 6,000 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ንከምንጩ ተወጢኑ ኣሎ። ንግብፅን ሱዳንን ግና ዘንጊ መብረቕ እዩ ኮይንዎም። ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ቁይቁይ ሎምቅና ናብ ቤተ ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኦቫል ኦፊስ በፂሑ ኣሎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሚኒስትራት ሰለስቲኤን ሃገራት ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ተራኺቦም እዮም። ናይ ትራምፕ ምስቶም ሚኒስትራት ውፃእ ምርኻብ ግና ኣብ ስሩዕ መደብ እቶም ፕረዚደንት ኣይተጠቕሰን ነይሩ። ድሕሪ እቲ ሓበራዊ ኣኼባ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትሪ ውፃእ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብዛዕባ ስምምዕነት ዋሽንግተን ዲሲ ከምዚ በሉ።
ኣዲስ ነገር የለው። ኣዲስ ነገሩ እኛው ከዛው ርስ በርሳችን ሶስታችን
ሓድሽ ነገር የብሉን። ሓድሽ ነገር ዘለዎ ሰለስተና ተዘራሪብና ክንዛዝሞ ዝግብአና ዝነበረ ጉዳይ ተጓቲቲኡ ዝብል ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዝተዘረበሉ ነገር መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ልዝብኩም ኣሳልጥዎ ኢሉ ምሳና ክማኸር ምጅማሩን መንግስቲ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ኣብ እዋን ቀፅልቲ ልዝባት ተዓዘብቲ ንክኾኑ ተዘይኮይኑ ካልእ ሓድሽ ነገር የለን።
ሚኒስትር ሃብቲ ማይ ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ብወገኖም እቶም ኣኼባታት ኣበይን መዓስን ከም ዝቕፅሉ ይዛረቡ።
ድርድሩ የሚካሄደው በሶስቱ ወገሮች የመጀመሪያው ኖቬምበር 15 ኣዲስ አበባ ላይ ነው የሚካሄደው።
እቶም ልዝባ ዝካየዱ ኣብ ሰለስተና ሃገራት ቅድም 15 ሕዳር ኣብ ኣዲስ አበባ ካብኡ ካይሮ ካብ ካይሮ ቀፂሉ ኣብ ካርቱም ይዝካየድ እቲ ራብዓይ ተመሊሱ ኣብ ኣዲስ አበባ ኩሎም ኣኼባታት ክሳብ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ጥሪ ክዛዞም እዮም።
ዶክተር ስለሺ ኣብ ዘረብኦም ግብፂ ኣብቲ ናይ ሎምቅን ኣኼባ ሸምጋልን ኣቀላጣፍን ወገን ንምዘዝ ኢላ ሓቲታ ከም ዝነበረት ኢትዮጵያ ግና ኣይፋሉን ድሕሪ ምባላ ናብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ጠቒሶም። ቀፀልቲ ልዝባት ዘሻቕሉ ኣይኮኑን፣ ብደረጃ ስግኣት ክላዓሉ ዝኽእሉ ኣለው እንተኮይኖም ግና ከምቲ ናይ ሕሉፍ ልዝብ ኣይኾንን፣ ምክንያቱ ደጊም ተዓዛቢ ክህሉ እዩ። ስለዚ ሙሉእ ለይቲ ተዘራሪብና ተሰማምዕና ክነበቅዕ ኣብ ቃሎ ጉባኤ ኣይንፍርምን ምባል ስለ ዝተርፍ እዚ ዳሕረዋይ ስምምዕነት ከም ኣወንታዊ ምዕባል ኢና ንቆፅሮ ኢሎም ዶክተር ስለሺ። ሱዳን ኣብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝነበራ ተሳትፎ ዝነኣዱ ዶክተር ስለሺ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና እዩ፣ ሱዳን በቲ ዝህነፅ ግድብ ተረባሒት ምዃና ወከልታ ብንጹር ዘቐመጥሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ ኢሎም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ የብላን እያ ንዝብል ዘቕረቡ ሕቶ ዝኣክል መብሪ ከም ዝተዋሃበ እውን ዶክተር ስለሺ ገልጹ።
እኛም ተጠይቀናል፣ ግድቡ ምን ያረግላችኋል? ለምን ኣልተርናቲቭ ኤነርጂ ወይም ኣማራጭ ኤነርጂ ኣትጠቀሙ? ይመስለ
ንሕና እውን ተሓቲትና ኢና። እዚ ግድብ እንታይ ክዓብሰልኩም እዩ? ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ ክትጥቀሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ቀሪቦምልና እዮም። ንሕና ብወገና እዚ ቀንዲ ምንጪ ኤሌክትሪክ ከም ዝኾነ ኣብሪህና ኣሎም ኢና። 70 ሚልዮን ህዝቢ ቀረብ ኤሌክትሪክ ከም ዘይረክብ ነቶም ፕሬዚደንት ብንጹር ኣረዲእናዮም ኢና። ንናይ ምልማዕ ድሌትና ንኽነረድእ ዕድል ሂቡና እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዝምረቐሉ እዋን ሪቫን ካብ መንጎ ዝቆርፁ ሰባት ሓደ ክኾኑ ትምኒቶም ገሊፆም እዮም ይብሉ ኣብቲ ናይ ረቡዕ ልዝብ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ሚኒስትራት። እንተኾነ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ኣይኮነን። ዋይት ሃውስ እውን መብርሂ ካብ መሃብ ተቆጢቡሎ። ኣብ መኻሪት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነት ኬለን ኮንወይ ንሓደ ፈነወ ሬድዮ ካብ ዝሃበቶ ሓፂር ርእቶ ክነስማዐኩም። ንሳ ሎሚ ርእቶ ኣይሂበሉን በለት። ፕረዚደንት ትራምፕ ንሕቶ ሲሲ ምስ ተቐበሉ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲቨን ሚኒችን ነቲ ተበግሶ ንክመርሑ ከም ዝወከልዎም እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኖርዝ ካሮላይና ዳይረክተር ክፍሊ ትካል ማይ ኣሮን ሳልዝበርግ ኣብ ሓደ እዋን ንጉዳያት ዶብ ሰገር ፈለጋት ንክከታተል ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ይሰርሕ ነይሩ ከምዚ ይብል።
The United States has very strong strategic interests in the Horn of Africa. We spend a lot of development.
United States abekern Africa hayal zhone strategikawi rabhalowa. Netezoba azyu bizuh mabalawun sabawun dagafat nilgisina. Abtezoba gichit dohon iwla annabelnawun shaqalina.
كسابنا عمتات الري أبزلو قزي ناب حبراو سمم معنات كمزبسحو مس منيستر بينيوشن زتزار عربو منيسترات وصا إتيوبيا سودانين قبسن قليس أميهم أبتز الصالة تكنيكاو أخيبا أمريكان بانك عالمنون تعذبتي كمزغنوون زرخم نيزوين هكالس أبتكال ماكلاي مبرق دايركتر بروغرام قبسي ميرت مبرق كمزي تبل.
These are two countries that need to that need foreign direct investment, that need
zan kelta hagarat belat nissa qatetawi nay wsa investment zdel ya hagarat yen qutaba en gabi zil investment zwaferallan hagarat mkhwanan kir ya zdel ya hagarat yen selezi netiz abe qutaba nghaba bla mfitanan qbul yubalet ቅድም ይልናዝ ተቀስና ዮሳልስበርግ ሱዳን ወሳኒት አካል እትምጽሕ ሐብ ከምዝሆነትን አካል እትልዝብ ኮይና ክትቅጽልን ከምዝግባ ይገልጽ
Sudan has a great potential to benefit from this dam but at the same time
Sudan ካብቲ ግድብ ብዙሕ ተረባሒት ክትከውን ትኽእል ያ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግና ኣብ ተቃቅማ ጸጋታት ማይ ምስ ግብጺ ንምጽሕ ሐብ ዝተቃልዐ ትመስል
ሰላስቲን ሀገራት ክሳብን ዓመታት ሪ ናብ ሓደ ስምምዕነት ምብፃሕ እንተዘይክኢለን ናብ ዓለም ለኸ መንጎኛታት ዝበፅሓሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩስያ ንኽትሽምግል ሓቲታ ከም ዝነበረት ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ